ดีธรรมบรรยายชุดกระแสจตุคามไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไปแต่สังคมอยู่ได้ด้วยกระแสธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8นับถือเทวดายังพอฟังแต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผลก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดีตอนที่1บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539
ทางและปัญญานี่ก็ทุกความที่มันจะพบผ่านกันอย่างได้เลยนะครับถ้าเกิดพวกไหนที่พวกไหนมาหาพุทธถ้าต้องมีความยึดติดถ้าทางตะวันตกเนี่ยพุทธนาของคนที่ทางด้านศรัทธาเนี่ยปัญญาจะค่อนข้างจะหายไป
ก็มันมีจุดสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนานี่เป็นศรัทธาที่เอื้อต่อปัญญาเป็นไปเพื่อปัญญาศรัทธาที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ถ้าศรัทธาไม่ถูกนะเป็นศรัทธาขวางปัญญาศรัทธามี2แบบศรัทธาที่ขวางปัญญาดับปัญญากับศรัทธาที่หนุนปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนานี่เป็นตัวนำเบื้องต้นเข้าสู่ปัญญานี่ต้องพูดกันต่อไปอีกก็อันนั้นก็ด้วยแหละแต่ว่าโดยเฉพาะเอากันโดยตรงเลยระหว่างศรัทธาปัญญานี่เป็นหลักการสำคัญในพุทธศาสนาที่จะต้องพูดนะถ้าผมลืมพูดจะต้องเตือนให้พูดด้วย
ว่าศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแล้วไปสัมพันธ์กับเรื่องปัญญาอย่างไร
อ้าวเลยพูดเติมเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ยศาสนาต่างๆที่จะให้คนมีความเพียรนะในเมื่อมีเทพเจ้าให้พึ่งแล้วเนี่ยผลที่สุดทำไงเขาจะต้องมีคติขึ้นมาใหม่เพราะไม่ฉะนั้นคนก็ไปรอเทพเจ้าช่วยใช่ไหมศาสนาในหมู่ฝรั่งก็จะสอนครับบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมตกลงก็ต้องมาเอาตรงนี้ตกลงแกข้าวยังไม่ช่วยหรอกแกต้องช่วยตัวเองก่อนข้าจึงจะไปช่วยถูกไหมเพราะงั้นคนก็ไปหวังพึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเทวดาทำให้ใช่ไหมก็ถ่ายโอนภาระให้เทวดายกปัญหาให้เทวดาแก้ฝรั่งก็เจออันนี้เขาฝรั่งก็ต้องหาทางออกฝรั่งก็เลยบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นถ้าแกไม่ช่วยพระเจ้าก็ไม่ช่วยตกลงก็มาลงที่ช่วยตัวเองทีนี้ยิวบ้างยิวเป็นไงแค่ยิวก็เชื่อพระยะโฮวาพระยะโฮวาก็มาเป็นกอดของพิษด้วยอ้าวก็เชื่อเทพเจ้าสูงสุดพระผู้เป็นเจ้าอีกแหละแต่พระพุทธเจ้ายังไอ้พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ทำอะไรให้ให้แต่แผ่นดินแห่งสัญญาพอแกต้องช่วยตัวเองไปจนกระทั่งไปถึงแผ่นดินสัญญานั่นนี่เห็นไหมศาสนาที่มีเทพเจ้าก็จะต้องเอาอุบายอะไรมาเพื่อให้มนุษย์ไปช่วยตัวเองในระหว่างนี้พระเจ้าไม่ช่วยแล้วแกดิ้นของแกไปก็เลยกันนี่นู่นแผ่นดินแห่งสัญญาพระเจ้าให้ความหวังไว้นี่ก็อยู่ด้วยความหวังอันนั้นแต่ความหวังนี่ไม่ใช่ความหวังที่จะได้มาโดยเขาช่วยนะความหวังที่ตัวเองจะต้องดิ้นอันนั้นพวกยิวก็ต้องดิ้นสุดฤทธิ์ทีนี้นะเป็นพันปีใช่ใช่แผ่นดินแห่งสัญญาพอไปถึงแผ่นดินแห่งสัญญาแล้วก็ยังโดนพวกอาหรับบีบถ้าจะตายอีกใช่ไหมพระเจ้าท่านก็ยังไม่เห็นว่าทำให้สบายเลยใช่ไหมเสร็จแล้วต้องระแวงภัยหวาดหวั่นตลอดเวลาใช่ไหมพวกอาหรับมันจะโจมตีจะบุกอยู่ตลอดเวลาถ้ายิวอ่อนแอเมื่อไรอาหรับเอาตายใช่ไหมอย่างนัสเซอร์ตอนนั้นตอนพศระยะใกล้ๆพศ2500อ่ะแม้ตอนนั้นอียิปต์นี่เข้มแข็งมากมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ชื่อนัสเซอร์นัสเซอร์ขึ้นมาแม้พวกอียิปต์ก็นึกว่าตอนนี้เราจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้นัสเซอร์ก็กราบยิวเอาให้หมดแผ่นดินเลยคันนี้นะก็วางแผนเตรียมรบอย่างดีเลยทุ่มเทกำลังเต็มที่อียิปต์ยังไม่ทันขึ้นเลยเครื่องบินยิวมาถึงบอมสนามบินอียิปต์หมดเลยเครื่องบินขึ้นไม่ได้7วันยิวปราบอียิปต์จบสงคราม7วันอียิปต์แพ้เลยยกธงขาวเนี่ยแต่ว่าอะไรล่ะ นี่ผมบอกแล้วหลักการของมนุษย์ปุถุชนมนุษย์นั้นเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็จะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายคนไทยเหมือนกันเวลาอยู่สบายก็ทะเลาะกันว่ากันวุ่นวายพม่ายกทัพมาตีโอ้โหสามัคคีกันลุกขึ้นมาสู้เสร็จทีใช่ไหมนี่นี่แหละทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็จะเข้มแข็งดิ้นรนขนขวายแต่ถ้าไปหวังพึ่งอ่ะเสร็จอีกไปไม่รอดอีกใช่ไหมต้องไม่มีใครช่วยแล้วต้องเอาเต็มที่ตอนนี้แล้วมันจะเข้มแข็งทีนี้ยิวแกอย่างนี้นี่ใช่ไหมภัยอันตรายรอบด้านอาหรับเต็มไปหมดเลยกี่ประเทศประเทศเดียวก็หลายสิบล้านแล้วยิว3ล้านประเทศเดียวก็สู้เขาไม่ได้แล้วถ้าเราเอากำลังคนนะแต่ทำไม3ล้านมันอยู่ได้ท่ามกลางเป็น100ล้านใช่ไหมแล้วศัตรูฉะนั้นไม่มีใครเอาดีด้วยเลยจะค่ำหันจะปราบอย่างเดียวมีช่องอะไรเอาทันทีใช่ไหมแต่ว่ายิวก็หนามเต็มตัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คลามไม่กล้าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยภัยอันตรายคุกคามก็เข้มแข็งใช่ไหมดิ้นรนเต็มที่นั้นยิวนี่ตื่นตัวตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเข้มแข็งเขาบอกว่าเขามีคติอยู่อันหนึ่งบอกว่าคนยิวต้องทำได้ทุกอย่างทุกคนด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายขึ้นรถขับรถได้ลงเรือขับเรือได้ขึ้นเครื่องบินขับเครื่องบินได้ต้องทุกคนนี่มันถึงขนาดนี้นะก็มันฝึกกันขนาดนี้มีคติอย่างนี้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กแต่เล็กมามันก็ต้องเอาอย่างนี้แล้วใช่ไหมนั่นก็เข้มแข็งนี่คนมันอยู่ที่การฝึกเพราะนั้นยิวคนเดียวในสู้กับอาหรับ10คนได้สบายเลยใช่ไหมเพราะนั้นมาจึงเอาไม่อยู่เพราะนั้นก็ตกลงเพราะแผ่นดินยังสัญญามาถึงแล้วก็ยังพระเจ้าก็ยังไม่ทำให้สบายอีกต้องมาสู้ตลอดเวลาและการที่ต้องสู้ต้องช่วยตัวเองก็เข้มแข็งนั้นต้องระวังมากในสังคมไทยเป็นสังคมที่หวังพึ่งมนุษย์ด้วยกันเองหวังพึ่งอำนาจเล่นลับภายนอกซึ่งเป็นส่วนที่ดีเราจะพูดกันต่อไปว่าส่วนดีแค่ไหนส่วนเสียแค่ไหนถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็จะเกิดโทษได้มากอย่างที่บอกแล้วว่าได้ไม่คุ้มเสียอาจจะต้องทุ่มชีวิตนี้ให้ทั้งชีวิตไปโดยที่ตัวเองไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐที่ควรจะได้ในเวลาที่ร้อยปีที่เกิดมานะปานะที่เราเรียกว่าอัตบานน้ำปานะ8อย่างในวินัยก็แสดงไว้ว่ามีน้ำนั่นแปดอย่างทีนี้อัฐบาลเนี่ยมีอีกชุดหนึ่งไปอยู่ในคัมภีร์นิเทศนิเทศนี่ก็เป็นพระไตรปิฎกในพระสูตรเล่มแถว29-30นี่เรียกว่านิเทศเป็นมหานิเทศกับจุลนิเทศอัฐบาลก็มีอีกชุดหนึ่งในนั้นก็มีประโยปานังน้ำนมด้วยก็เลยฝ่ายที่ถือว่าเอ๊ะไปอยู่ในชุดโภชนะบริก็ฉันไม่ได้ที่เป็นโภชนะทีนี้ท่านที่ถือหลักฐานตามคัมภีร์นิเทศก็บอกว่าก็เป็นประโยปานะเป็นน้ำปานะคือน้ำนมก็ต้องฉันได้ก็เลยต่างคนก็เอาตามหลักฐานของตัวที่มีก็ท่านที่ถือตามนิเทศก็ฉันท่านที่ถือตามสิกขาบทว่าเป็นโภชนะอันนี้ไปมีชื่อระบุอยู่นะก็เลยไม่ฉันเรื่องก็เป็น
น
ี่
ก็อย่างนั้นก็มีข้อสงสัยกันที่ที่ว่าคนไม่ฉันไม่เกิดครับเพราะว่ามีข้อสงสัยเรื่องอะไร
ถ้าเป็นสงสัยเราสงสัยเองเนี่ยก็เลยเรื่องเราสงสัยใช่ไหม
ถ้าเราไม่สงสัยด้วยฉัน
ก็เพราะว่าท่านถือว่าท่านมีหลักฐานนี่หลักฐานชัดอยู่ประโยปันนังท่านว่าไงนะใช่ไหมมันมีในคำพูดที่ได้พูดกันมาก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั่วไปสภาพแวดล้อมที่ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตอยู่สัมพันธ์อยู่เรื่อยๆซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องสภาพของความเชื่อถือในทางศาสนาต่างๆแม้ที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นการเกี่ยวข้องกับวัตถุบ้างเรื่องพิธีกรรมบ้างแล้วก็ความเชื่อต่างๆบ้างอันนี้ในเมื่อพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้น
ซึ่งรวมทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดาเทพเจ้าต่างๆด้วยเนี่ยพุทธศาสนาจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอันนี้พุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ว่าถือว่ามนุษย์นั้นจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนพัฒนาตนในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนในสิ่งสำคัญก็คือต้องเกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวแกนกลางสำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์พัฒนาตนขึ้นมาในที่สุดมนุษย์จะต้องรู้นั่นเองต้องรู้เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆทีนี้ปัญญานี่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดบังคับกันไม่ได้นั่นก็โดยธรรมชาติเองก็เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ฝึกตนขึ้นมาพัฒนาตัวขึ้นมาแต่ผู้อื่นก็มาช่วยได้โดยที่มาบอกเล่าสั่งสอนแนะนำแล้วก็ช่วยจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเป็นต้นนี้ในเมื่อปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้อย่างนี้โดยธรรมชาติเองก็เป็นอันว่าหลักการพุทธศาสนาก็ต้องเป็นหลักการของการที่ให้เสรีภาพนะคือไม่อาจจะบังคับได้และนอกจากนั้นพุทธศาสนาก็โยงไปถึงการที่เมื่อมนุษย์มีปัญญารู้แจ้งเข้าใจความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตใจเป็นอิสระก็เข้าใจผู้อื่นถูกต้องก็เกิดความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจผู้อื่นตามความเป็นจริงก็ทำให้รู้ถึงสุขถึงทุกข์ของเขาก็เกิดคุณธรรมตามมามีเมตตากรุณาเป็นต้นอันนี้ก็เลยเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่พัฒนาและอีกอย่างหนึ่งที่ว่าจะมีความรู้สึกที่ดีงามปรารถนาดีต่อผู้อื่นสำหรับท่านที่พ้นจากทุกข์ไปแล้วเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็มองเห็นมนุษย์ที่อื่นที่ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและความทุกข์ก็เกิดความกรุณาดังนั้นท่านที่เข้าถึงความจริงสูงสุดมีปัญญาสูงสุดแล้วก็เลยมีกรุณาสูงสุดด้วยทีนี้กรุณาที่เกิดสูงสุดนี้ก็เท่ากับมาเป็นตัวนำทางหรือว่าเป็นตัวปัจจัยอยู่ในตัวเองว่าทำให้การบังคับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมท่านในหลักการในธรรมชาติปัญญาก็บังคับไม่ได้แล้วท่านผู้ที่จะเข้าถึงความจริงเองมีปัญญาแล้วนะอยากจะให้ผู้อื่นมีปัญญาด้วยท่านก็มีกรุณาสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นจะไปบังคับเขาได้อย่างไรก็ต้องประพฤติต่อเขาโดยดีโดยที่ว่าไปช่วยทำยังไงจะให้เขาได้เรียนรู้ได้ฝึกตนได้มีปัญญาขึ้นก็เลยไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนด้วยเมตตากรุณานั้นก็เลยเป็นกัลยาณมิตรนี้ทีนี้คนเขาอยู่ในภาวะที่เขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็มีสติปัญญามีอินทรีย์ต่างๆกันมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติที่สำคัญก็คือว่าต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์เหล่านั้นแล้วก็โดยทั่วไปก็ต้องไปพบกับเขาที่จุดที่เขายืนอยู่จะไปเรียกร้องจะไปบังคับแล้วก็กระโดดมาหาตัวก็ทำไม่ได้ถ้าสามารถมากก็สอนให้เขาเกิดความรู้เข้าใจถ้าเขามีปัญญาดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วศักยภาพสูงเรียกว่ามีธุลีในดวงตาน้อยก็แสดงทำให้เขาเกิดความเข้าใจได้อย่างที่ต้องการได้เลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นต่อความสามารถของผู้สอนเองด้วยเนี่ยความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มันก็มาขึ้นต่อผู้สอนเองอีกถ้าผู้สอนมีปัญญาเข้าใจความจริงแต่ว่าความสามารถในการสอนน้อยทำอย่างไรก็ต้องมีวิธีปฏิบัติบ้างมาแต่รวมแล้วหลักการก็คือว่าต้องการช่วยให้เขาเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นมาแล้วก็จุดหมายก็คือให้เขาเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเช่นเดียวกับที่ท่านผู้ไปสอนเขานั้นได้ถึงแล้วพร้อมกันนั้นก็ต้องเข้าไปสัมพันธ์ด้วยเมตตากรุณาไปช่วยเหลือเขาแล้วต้องอดทนต้องพยายามค่อยๆแนะค่อยๆนำตามอินทรีย์ของเขาบางทีเขาอินทรีย์ไม่พร้อมเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าไปสอนพระองค์ก็ต้องรอให้อินทรีย์เขาสุกงอมบางทีเขาอินทรีย์เขายังไม่ยอมสุกงอมพระองค์ต้องหาวิธีการจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้ เพื่อจะให้เขาเนี่ยได้บ่มอินทรีย์ท่านนะมีวิธีปฏิบัติทุกบ่มอินทรีย์ให้เขางอมและจึงจะได้สามารถสอนสิ่งที่ต้องการได้เพราะนั้นเรื่องการที่จะไปสอนผู้อื่นนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเป็นเรื่องที่จะต้องมีวิธีการมากมายต้องทั้งคุณสมบัติของผู้สอนเองด้วยต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถในการสอนทั้งรู้จักใช้วิธีการสอนต้องรู้จักตัวผู้ที่เราจะไปสอนเขาแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นด้านหนึ่งของพระพุทธคุณที่ว่าพระพุทธเจ้านอกจากตรัสรู้ตรัสธรรมแล้วด้วยพระองค์เองก็ยังมีความสามารถในการสอนด้วยแต่ว่าจุดที่ต้องการพูดในวันนี้ก็คือที่ว่าพระองค์สอนพุทธศาสนาในท่ามกลางสภาพแวดล้อมนะซึ่งสมัยก่อนก็คือว่าอินเดียที่อยู่ใต้อิทธิพลศาสนาพราหมณ์เขามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นทรงเห็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็จะต้องไปเกี่ยวข้องทั้งตัวคนแล้วก็ตัวสภาพแวดล้อมของเขาพระองค์จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ในเมื่อไม่ใช้วิธีบังคับแล้วไปพบกับเขาณจุดที่เขายืนอยู่นะก็ต้องยอมรับเขาตามที่เป็นจริงอันนี้ก็การปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ก็เลยเกิดเป็นวิธีการขึ้นมาใครว่าอ้าวพระพุทธเจ้าจะทรงสอนกระทั่งพระภิกษุว่าให้ปฏิบัติหรือสอนประชาชนอย่างไรที่เขามีเครื่องพิธีกรรมบ้างเรื่องของความเชื่อเทพเจ้าเทวดามีการบูชามีการเส้นสวงอะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์จะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนะโดยที่ว่าไม่เสียหลักการของพุทธศาสนาด้วยยังรักษาหลักการพุทธศาสนาไว้ได้พร้อมกันนั้นก็ยังจะเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อนำเขาเข้าสู่พุทธศาสนาหรือว่าเพื่อดึงเขาให้พัฒนาตัวเขาได้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นจุดที่สำคัญทีนี้พอดีว่าบทสวดในวันนี้เป็นบทสวดประเภทอนุโมทนาได้เคยบอกไว้แล้วว่าบทสวดวันศุกร์ในสำนักเนี่ยจัดไว้เป็นประเภทบทอนุโมทนาก็อวยชัยให้พรกับญาติโยมนี่ในบรรดาบทอนุโมทนาเหล่านี้ก็มีบางบทที่เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทวดามีการอุทิศกุศลให้แก่เทวดาแม้แต่พูดถึงเทวดาที่มาคุ้มครองหมู่มนุษย์อะไรต่างๆด้วยบางบทเนี่ยจะเป็นเฉียดๆไปถ้าไม่พิจารณาให้ดีและถ้าไม่รู้หลักการของพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยคล้ายๆกับเอ๊ะนี่คล้ายๆจะให้ชาวบ้านไปบูชาเส้นสูงเทวดาหรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าเราไม่รู้หลักการไว้ก่อนเนี่ยมาอ่านบทอนุโมทนาเหล่านี้บางทีชักจะสับสนเหมือนกันคล้ายๆว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าชัดเฉียดๆก็เป็นเลยเกียรติการเส้นสวงบูชาเข้าไปนั่นก็ตอนนี้แหละก็เลยเห็นว่าอ๋อในเมื่อวันนี้เรามีบทสวดอนุโมทนาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเทวดาด้วยนั่นเลยคิดว่าจะแปลบทสวดสำหรับวันนี้ทั้งหมดแต่ว่าจะให้ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษสำหรับบทที่เกี่ยวข้องกับเทวดานั้นแล้วเราก็มาโยงกับเรื่องที่เคยพูดไปแล้วที่ว่าพุทธศาสนานั้นไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมในความเชื่อทางศาสนาพิธีกรรมวัตถุต่างๆเหล่านั้นตามที่เขาเป็นแล้วพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างไรและทำไงจะดำรงรักษาหลักการพุทธศาสนาไว้หรือแม้แต่จะใช้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อเพื่อจะค่อยๆนำเขาขึ้นมาสู่ความดีงามที่สูงขึ้นไปคือให้เขาเจริญในใจสิกขาสู่ศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นในพฤติกรรมจิตใจและปัญญานะตอนนี้ก็พูดนำไว้อย่างนี้เพื่อจะได้เป็นข้อสังเกต
แล้วเราก็มาดูบทสวดมนต์กันต่อไปทีนี้บทต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดาชัดมากเทวดาทิสสะภักขินานุโมทนาคาถา1แล้วนะแล้วก็บทถัดไปเทวดาวิสัมมันตนคาถาก็เกี่ยวกับเทวดา2บทนี้ก็เหตุที่เกี่ยวกับเทวดาเนี่ยเวลาไปสวดก็เลยสวดต่อไปเลยนะขณะก็ขึ้นบทแรกอัคคัตตนทายัสมิงประเทศเสกเปสิพอจบสถาพัฒานิปัสสติก็ต่อยานีและภูตานีเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องให้หัวหน้าขึ้นใหม่ลักษณะที่ชัดก็คือสองบทนี้เกี่ยวข้องกับเทวดา นี่เทวตาทิสสะทักขินานุโมทนาคาถาคาถาอนุโมทนาทักขินาแปลว่าทานที่ถวายโดยเทวตาทิสสะโดยอุทิศต่อเทวดานี่ถวายทานที่เทวดายัสมิงปเทเสกับเปติวาสังปันดิตชาติโยท่านผู้มีชาติแห่งบัณฑิตหมายความว่าคนที่เป็นบัณฑิตนั่นเองจะไปอยู่ในที่ใดก็ตามศีลวันเตตะโพเชตวาสัญญเตพรหมจาริโนก็ให้ท่านผู้มีศีลผู้สำรวมผู้เป็นพรหมจารีในที่นั้นได้บริโภคหมายความว่าก็เลี้ยงดูนั่นเองก็เลี้ยงดูถวายพัฒนาหารนี่เอาแล้วนะยาสัตถเทวตาอาสูงและในที่นั้นมีเทวดาเหล่าใดอยู่หรือเทวดาเหล่าใดอยู่ในที่นั้นตาสังทักขินามทักขินามาทิเสก็พึงอุทิศทักขินาเพื่อเทวดาเหล่านั้นด้วยเติมเข้าไปก็ได้นะหมายความนอกจากว่าถวายทานแก่ท่านผู้มีศีลแล้วก็ยังไปควรให้ทักขินาแก่เทวดาเหล่านั้นด้วยตาปูชิตาปูเชียนติเทวดาเหล่านั้นได้รับการบูชาแล้วก็จะบูชาต่อเท่านั้นนะมานิตามานยันตินังได้รับการนับถือแล้วก็จะนับถือตอบแทนด้วยสโตนังอนุกรรมปันติลำดับนั้นเทวดาทั้งหลายก็จะอนุเคราะห์เกื้อกูลหรือเกื้อหนุนบุคคลนั้นที่ท่านที่ไปบูชาที่ไปอุทิศกุศลให้มาตาปุตตังวโอรสังประดุจมารดาที่อนุเคราะห์บุตรผู้เกิดจากอกเหมือนกันผู้เกิดจากตนนั่นเองเหมือนประเดียวประดุจดังมารดาผู้ที่อนุเคราะห์บุตรของตนเทวตานุกรรมปิโตโปโสบุคคลที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วสถาพัฒนานิปัสสติย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามทุกเมื่อเอาหน้านี้จบไปหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อได้ต่อไปว่าเทวตาพิสัมมันตนคาถาคาถาที่กล่าวเรียกเทวดากันนะหรือว่ากล่าวพูดกับเทวดาหรือศึกษากับเทวดาก็คือคล้ายๆทำนองว่าหาหรือหรือพูดง่ายๆก็คือสอนนั่นแหละยานิทภูตาลิสมาคตานิบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดมาประชุมกันในที่นี้ภูมานิวายานิวะอันตริกเถจะเป็นเหล่าสัตว์ที่เป็นภาคพื้นดินหรือเป็นผู้อยู่ในท้องฟ้าเวหาก็ตามนี่ในที่นี้ก็มุ่งที่พวกเทวดานั่นแหละสัพเพวะภูตาสุมนาภวันตุขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงจงเป็นผู้มีจิตใจดีงามจิตใจดีงามก็แปลว่าดีใจก็ได้ใจดีก็ดีใจเราคิดดูสิว่าจะใจดีกับดีใจนะมันแปลกลับกันนะใจดีมันความหมายอย่างหนึ่งดีใจอย่างหนึ่งแต่ว่าในที่นี้สุมนานี่แปลทั้งได้ทั้งใจดีและดีใจนะจงมีใจดีจงดีใจว่ามันนะอโถปิสัจจะสุนันตุภาสิตังแลทั้งขอจงสดับฟังภาสิตโดยเคารพเอาละสีนี่บอกแล้วบอกเทวดาแล้วนะนะสุภาสิตังกินจิตวิโวพันเนมุข้าพเจ้าทั้งหลายจะกล่าวสุภาสิตสักนิดหน่อยกับท่านทั้งหลายว่าสักนิดหน่อยไม่ได้กล่าวมากหรอกนะสุภาสิตจะกล่าวสุภาสิตคุณเยสตุปาทกรังอปาปังโยมมาจากธรรมสุภาษิตจะกล่าวคำสุภาษิตสักนิดหน่อยกับท่านทั้งหลายอันเป็นถ้อยคำที่เตือนสติในบุญทั้งหลายแต่เตือนสติในบุญหมายความว่าเตือนสติให้ระลึกถึงบุญความดีนะใช่ไหมจะไปได้ไปทำความดีอาปาฟังอันไม่เป็นสิ่งเสียหายไม่มีสิ่งชั่วร้ายธรรมูปเทสังจะกล่าวก็กล่าวนั่นแหละยังไม่จบถ้อยคำที่แสดงซึ่งธรรมะอนุการการนางแก ท่านทั้งหลายแก่ชนทั้งหลายก็จะแก่พวกนั่นแหละเจ้าเราสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้กระทำการอนุเคราะห์ก็หมายความว่ามองเทวดาในแง่ว่าโดยประเพณีก็ถือว่าเทวดานี่เป็นผู้ที่เหนือกว่าหรือว่ามีอำนาจมีกำลังมากกว่ามนุษย์มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ก็หวังความช่วยเหลือตัสมาหิภูตานิสเมนสุสัพเพเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้สงบเมตตังกโรธามานุสยาปัญญายะท่านทั้งหลายนี่พูดกับเทวดาท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาแก่หมู่ชาวมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเอาแล้วนะบอกนี่จะว่าไปก็เท่ากับสอนเทวดาใช่ไหมบอกว่าเนี่ยให้คิดเกื้อกูลให้มีเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปคิดร้ายต่อเขาเลยนะท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์ภูเตสุภาหังกตภัตติกายะทิวาจรตโตจารันติเยพลิงพวกเรามนุษย์ทั้งหลายเราใดนำเอาพลีกรรมนี่แหละเครื่องบูชามาถวายแก่พวกเราพูดคือก็เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกเทพเทวดาเหล่านี้ยังเอาจริงเอาจังกันอยู่เรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนปัจโจปการังอภิกังธรรมานาเขาทั้งหลายก็ปรารถนาความช่วยเหลือตอบแทนนะเนี่ยนะที่ชาวมนุษย์ทั้งหลายก็หวังตอบแทนให้ช่วยเขานะเตโขมนุษย์สาตนุกานุภาวามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะเขาเป็นผู้มีอนุภาพน้อยเขาเป็นผู้มีอำนาจมีอนุภาพมีกำลังน้อยภูตาวิเศษเสนมหิทธิกาจะส่วนท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมากเป็นพิเศษว่าอธิสมานามนุเชหิยาตาถึงท่านทั้งหลายจะไม่ปรากฏตัวแต่มนุษย์ทั้งหลายเขาก็รู้จักกันดีตัสมาหิเนรคทาอัปมัตตาเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิดเนี่ยเราลองมองดูสิว่าเนี่ยคาถาเนี่ยแสดงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับเรื่องเทวดาอย่างไรในขณะที่ในอินเดียชมพูทวีปเนี่ยเขานับถือเทวดากันอยู่ใช่ไหมหวังความช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่มองได้หลายอย่างใช่ไหมถ้าท่านมองอย่างไรท่านโอรัส
มองว่ามนุษย์บางคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็พยายามจะพึ่งเทวดาไปถ้าเกิดท่านคนไหนจะช่วยมนุษย์หลอกกันได้แต่ก็มีมนุษย์บางพวกที่สามารถช่วยตัวเองได้แต่อาจจะไม่ต้องช่วยว่าคอยดูแล
แล้วท่านอื่นมีความเห็นว่าอย่างไรถ้ามหาวิชาลออกความเห็นได้กระไดว่าไงมันจะเป็นจะต้องขั้นอวกาศเท่านั้น
ก็จะมองในขณะที่ว่าแม้แต่เทวดาเองก็คงจะต้องมีคุณธรรมในขณะที่ผู้คนที่ยังอาจจะต้องมีคุณธรรมที่เทวดาต้องรับฟัง
ทีนี้ท่านอีกสองท่านมีความเห็นอะไรไหมฮะ
ผู้ฝึกฝนเรื่องยานเวลาก็ด้วยความคุ้มครอง
ครับท่านสุรเดชว่าไง
ไม่มีความคุ้มครอง
ชัดแล้วเท่านั่นที่ชัดแล้วจับสาระว่ายังไงล่ะ
ก็เทวดาเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎธรรมชาติก็คือเมื่อมนุษย์บูชาเทวดาเพื่อเครื่องสักการะเทวดาเนี่ยก็ควรจะต้องสงัดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือทำหน้าที่ของตัวเองด้วยก็ดูควรจะต้องตอบแทนด้วยการให้ความคุ้มครองดูแลเขา
จับสาระสำคัญของคาถานี้นะก็คือเป็นคาถาที่พุทธศาสนาเนี่ยพูดกับเทวดาใช่ไหมผู้กับเทวดาซึ่งเป็นตัวแทนของความคิดความเชื่อในศาสนาเก่าใช่ไหม พุทธศาสนาพูดกับเทวดานะตอนนี้มาพระพุทธเจ้าพูดกับเทวดาเหมือนกันเถอะที่พวกเราก็ได้ชาวพุทธเนี่ยพูดกับเทวดาแต่ว่าโดยเฉพาะก็คือพระซึ่งทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้สอนธรรมะพูดกับเทวดาพูดกับเทวดาโดยเอาหลักการหรือพื้นฐานประเพณีเดิมที่เชื่อกันมาในสังคมของเขานั่นแหละมาเป็นหลักมากำหนดหน้าที่ของเทวดาให้ชัดเพราะในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาที่เป็นมาแต่เดิมนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์นั้นไปหวังความช่วยเหลือจากเทวดาไปอ่อนวอนไปบ่งสูงอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เลยเทวดาก็ช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยเขามีอำนาจมากแต่เท่าที่เป็นมานั้นไม่แน่นะเทวดาอาจจะไม่ช่วยก็ได้เทวดาต้องรอครึ่งเส้นใช่ไหมดังนั้นพุทธศาสนาก็เข้ามาใช้ฐานความเชื่อเดิมที่ว่าความสัมพันธ์ก็คือมนุษย์ได้ด้อยกว่าอ่อนแอกว่าดังนั้นก็เทวดามีอำนาจที่จะช่วยเหลือก็มาคล้ายๆกำหนดหน้าที่ให้ชัดเลยยกขึ้นมาเป็นหน้าที่เลยว่าเอาหน้าท่านทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เขาอ่อนแอกับท่านเขาอุตส่าห์มาพยายามเนี่ยมาเส้นสวงบูชาอะไรต่างๆท่านเนี่ยก็หวังความช่วยเหลือจากท่านดังนั้นขอให้ท่านเนี่ยเอาใจใส่อย่าได้ประมาทจงช่วยรักษาเขาด้วยคล้ายๆว่ามากำหนดให้ชัดเลยว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาจะต้องคอยดูแลเด็กใส่ช่วยถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่ามันเป็นการยกระดับขึ้นมาอีกอันหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ขอบเขตมันชัดขึ้นมาท่าทีนี้ก็คือการที่มีเมตตาต่อกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้พูดเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นพูดกับเทวดาด้วยและการที่พูดกับเทวดาอย่างนี้แหละก็คือการที่ทำให้มนุษย์จะมองเทวดาใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะไม่ใช่สอนมนุษย์จะมองอย่างไรเท่านั้นมนุษย์อาจจะไม่ชัดเข้าไปมองแต่แน่งบทบาทของตัวเองทีนี้พอไปสอนเทวดามนุษย์ก็มองบทบาทเทวดาชัดขึ้นมาด้วยว่าเทวดาควรทำอย่างไรเพราะนั้นบทนี้อาจจะแปลอีกทีหนึ่งอาจจะช่วยชัดขึ้นนะอันนี้อาจจะแปลเหล่าสัตว์เมื่อกี้เนี่ยที่จริงก็มุ่งหมายที่พวกเราผิดผีสางเทวดาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราสัตว์เราทูตผีสางเทวดาทั้งหลายเหล่าใดที่มาประชุมกันในที่นี้จะเป็นผู้อยู่ในภาคพื้นดินหรืออยู่ในท้องฟ้าวิหารก็ตามขอให้เทพผีสางเทวดาเหล่านั้นทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีดีใจและทั้งจงกระดับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวโดยเคารพข้าพเจ้าจะกล่าวคำสุภาษิตกับท่านสักนิดหน่อยถ้อยคำเหล่านั้นจะเป็นคำที่เตือนสติในความดีไม่มีสิ่งชั่วร้ายเสียหายเป็นคำแสดงหลักธรรมะแก่ผู้มีหน้าที่ที่จะเกื้อหนุนคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงถ้าคำเหล่านั้นขอไปจะทำให้ผีสางเทวดาเทพเจ้าทั้งหลายมีใจสงบขอให้เราผีสางเทพเจ้าทั้งหลายจงกระทำเมตตาในหมู่ประชาชาวมนุษย์หรือในหมู่ประชาชนชาวมนุษย์ผู้นำเอาพลีกรรมสิ่งเส้นสวงมาแสดงออกต่อผีสางเทวดาทั้งหลายอย่างเอาจริงเอาจังทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่เขาเหล่านั้นก็มุ่งหวังการช่วยเหลือตอบแทนบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อ่อนแอมีอนุภาพน้อยส่วนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้ผีสางเทวดานั้นมีอิทธิฤทธิ์มากมีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นพิเศษแม้จะไม่ปรากฏตัวแต่หมู่มนุษย์ทั้งหลายก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจงรักษามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเถิดว่าไง อันนี้นะเรียบร้อยนี่แหละพระสูตรแบบนี้มีเช่นอย่างในมหากัมมยสูตรจะเป็นทำนองนี้สูตรนั้นยาวมากมาในทีฆนิกายเลยยาวมากเลยใช้หลักเมตตานั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ขอไทยนะนี่กำลังพูดถึงว่าสอนเทวดานะที่กำลังพูดกับเทวดานะพูดสอนเทวดาว่าท่านทั้งหลายนะมนุษย์เนี่ยเขาพากันเอาเครื่องเส้นสวงพิธีกรรมมาบูชาท่านอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยเขาเอาใจใส่ทำกันอย่างจริงจังเนี่ยนะเขามีกำลังน้อยอ่อนแอกับท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงเอาใจใส่เขานะรักษาเขาคือพูดกับเทวดาเนี่ยไม่ได้พูดกับมนุษย์ใช่ไหมให้เทวดาสำนึกว่าเนี่ยมนุษย์เขาอุตส่าห์เอาเครื่องเส้นสวงบูชามากราบไหว้กันเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนี่คือพูดถึงสภาพที่เป็นอยู่ที่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์เอาใจใส่มาทำอย่างนี้เพราะเขาอ่อนแอกว่าท่านเนี่ยแล้วเขามาเนี่ยเขาก็หวังความช่วยเหลือตอบแทนจากท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงได้เอาใจใส่รักษาเขาด้วยใช่ไหมนี่เป็นการพูดถึงมาสอนอย่างสอนผู้ใหญ่ไงใช่ไหมเนี่ยคนทั้งหลายเหล่านั้นที่เขามาคอยเอาเนี่ยคอยมาบูชาเคารพท่านเนี่ยท่านต้องนึกถึงเขาเอาใจใส่เขานะใช่ไหมไม่ใช่ได้ไปหมายถึงไปสนับสนุนอะไรใช่ไหมเรื่องคงจะเข้าใจนะเรื่องก่อนแต่ตรงนี้ท่านตัดมาตอนเดียวอาตมายังไม่ได้ไปสอบดูเข้าใจว่าจะเป็นพวกเป็นคำอาจจะเป็นคำกล่าวของเทวดาด้วยกันใช่ไหมแต่เป็นเทวดาที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยคืออย่างในมหาสมยสูตรเนี่ยทั้งสูตรเลยเนี่ยเป็นสูตรที่เทวดากล่าวเป็นของพวกท้าวจตุโลกบาลเนี่ยคือคนอินเดียเขานับถือท้าวจตุโลกบาลแปลว่าเทวดาที่รักษาทั้งสี่ทิศเนี่ยทีนี้ท้าวจตุโลกบาลเนี่ยก็มาปรารภคือเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าตามเรื่องในพระสูตรว่าวันหนึ่งได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลบอกว่าเนี่ยพระภิกษุเป็นต้นหรือใครก็ตามเนี่ยก็หมายถึงว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบาสุบาสิกาตั้งแต่พระเป็นต้นไปเนี่ยไปอยู่ในที่ต่างๆอาจจะไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยในสถานที่เหล่านั้นก็จะมีพวกพูดผีสางเทวดาที่อยู่ในสังกัดของชาวจตุโลกบาลนะเป็นยักษ์มั่งเป็นกุมภันมั่งเป็นเทวดาอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็อาจจะยังไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักธรรมะซึ่งต่างกับตัวท้าวจตุโลกบาลเองซึ่งเดี๋ยวนี้มาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วนับถือพุทธศาสนารู้ธรรมะแต่ลูกน้องเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาบางทีเขาจะมาแกล้งเขาจะมาทำอะไรทีนี้พวกข้าพเจ้าเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาคำนี้มากล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าพระสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้กล่าวคำนี้ซึ่งเป็นคำกล่าวออกมาจากหูหน้าของเขาเนี่ยพวกผีสางยักษ์อะไรต่างๆเหล่านั้นมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้มีจิตเป็นมิตรเพราะว่าได้คำฟังคำหูหน้าแล้วนี่ใช่ไหมเรื่องก่อนเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆว่าเอาคำของตนเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นหูหน้าเนี่ยเอามาถวายพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ทีนี้ก็พระชาวพุทธก็จะเอาคำเหล่านี้ไปกล่าวที่ไหนก็ตามพวกผีสางเทวดาก็ได้ยินได้ฟังว่าโอ้โหหน้าของเราว่าอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องตั้งใจดีเป็นมิตรต่อชาวพุทธต่อพวกคนเหล่านี้ทั้งหลายนะเนี่ยสาระแบบเดียวกันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือการที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับ ความเชื่อถือเก่าใช่ไหมเราต้องยอมรับความจริงว่าคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเข้ามานับถือพุทธศาสนาแรกเริ่มยังไม่เข้าใจอะไรหรือมีความเข้าใจบ้างแต่ความหวั่นหวั่นต่อสิ่งที่เคยเชื่อถือหรือที่สังคมก็เชื่อถือมีอำนาจเล่นลับต่างๆเนี่ยมันยังคลองใจตลอดเวลาที่เคยพูดไว้ว่าความหวั่นหวั่นมันมีฉะนั้นพุทธศาสนาก็เอาพวกนี้เข้ามาอยู่ในร่มของธรรมะของพุทธศาสนาให้หมดให้มาเป็นมิตรนะอย่างน้อยก็ทำให้ชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องไปหวั่นหวั่นสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าปิดช่องความหวั่นใจซะเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลในสิ่งเหล่านั้นจะได้หันมาศึกษาธรรมะพิจารณาฟังธรรมะโดยสมบูรณ์เลยใช่ไหมคือถ้ามันนั้นมันยังกำกับตื่นๆใจหนึ่งก็จะศึกษาในพุทธศาสนาจะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนปฏิบัติตามคำสอนที่ใจหนึ่งก็ยังหวั่นว่าไอ้เทวดาทั้งหลายพูดผีสางยักษ์ทำมนุษย์มันจะมารังควานยังไงใช่ไหมกำกับถึงคือเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นใหม่ใหญ่เราผีออกไปสินี่ก็เป็นอันว่าเริ่มตั้งแต่หมดทุกชั้นเลยทีนี้นะตั้งแต่พระพรหมลงมาก็มานับถือพระพุทธเจ้าหมดมากราบมาไหว้พระอินทร์ก็มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าประชวรนี่พระอินทร์ขอประทานอภัยเนี่ยมาเทกระโถนเพราะเคารพพระพุทธเจ้ามากเทกถนมูดคูดอ่ะแล้วก็เทวดาทั้งหลายก็หมดอ่ะเพราะว่าพระอินทร์นี่เป็นเทวราชาเป็นราชาแห่งเทพทั้งหลายใช่ไหมแล้วพรหมก็ไปสูงสุดนั่นเองทีนี้ก็มาพวกท้าวจตุโลกบาลนี่ระดับต่ำลงมาแล้วใช่ไหมระดับที่ใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลาก็ท้าวจตุโลกบาลก็มานับถือพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมและยังแถมมากล่าวคำนี้ไว้ที่พระพุทธเจ้ามาแสดงความเคารพมาประชุมพร้อมกันแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นห่วงพุทธศาสนิกชนมาถวายคำไว้ว่าเนี่ยคำเหล่านี้เอาไปพูดว่าหัวหน้าเขาพูดไปอย่างนี้นะตกลงว่าครอบคลุมหมดใช่ไหมให้ชาวพุทธสบายใจเวลาสวดมนต์ฟังธรรมใจอาจจะยังหวั่นนี่ก็เชิญเทวดามาฟังธรรมด้วยกันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วนะใจก็อุ่นว่าโอ้เทวดายังเป็นพวกเราด้วยกันมานั่งฟังธรรมอยู่ด้วยกันนี่ใช่ไหมสบายใจหมดทีนี้ไม่ต้องไปห่วงและกังวลแล้วต่อวันนี้ใจจะใจมุ่งมั่นมีสมาธิตั้งใจระดับฟังธรรมปฏิบัติธรรมจริงจังเต็มที่อยู่นะนี่บางทีเราไปมองว่าพระสูตรเหล่านี้คงไม่ใช่ของพุทธศาสนาเนี่ยว่าเป็นคำสอนนอกศาสนาเข้ามาก็พระไตรปิฎกนี่อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามากเนี่ยบางทีเป็นเพราะว่าจักสุมิตรพระสูตรที่เข้ามาในพระไตรปิฎกย่อมมีจุดมุ่งหมายต่างๆกันแต่อันนี้อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับความจริงพุทธศาสนาเกิดขึ้นสภาพแวดล้อมอะไรใช่ไหมแล้วจะไปโยงกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลักการที่บอกเมื่อกี้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ถือว่ามนุษย์ต้องพัฒนาฝึกฝนตนเองนะและการที่มนุษย์จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนี้มันจะเป็นบังคับไม่ได้ไม่ต้องไปพบกับเขาจุดที่เขายืนอยู่ยอมรับมนุษย์ตามที่เขาเป็นแต่ว่าจะยอมรับไม่ใช่ปล่อยอย่างนั้นนะไม่ใช่ยอมรับแล้วก็เลยปล่อยว่าให้อยู่อย่างนั้นยอมรับคือรู้เขาตามที่เขาเป็นแล้วพยายามไปช่วยดึงเขาขึ้นมานี่การที่จะดึงเขาขึ้นมามันก็ต้องเนี่ยก็ต้องเริ่มจากจุดที่เขาอยู่นั่นแหละอย่างน้อยให้เขาเกิดความมั่นใจแล้วเปลี่ยนทัศนคติท่าทีต่อสิ่งที่เขาเคยมีนะนั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาเรื่องเทวดาเรื่องอะไรก็มันไม่เหมือนของเดิมแล้วอย่างพระสูตรที่ว่าในเรื่องเทวดาเลยสาระสำคัญมันไม่เหมือนกับของศาสนาพราหมณ์แล้วใช่ไหมท่าทีความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรต่างๆมันต่างกันหมดเทวดาของพราหมณ์จะจ้องยกทัพไปรบเก่งกาจและจะยกทัพไปห้ามหันใครใช่ไหมนี่อาวุธนั้นอาวุธนี้มาพอมาเข้ามาในพระสูตรพุทธศาสนาเทวดามาประชุมกันมีแต่เรื่องดีนะพูดถึงสิ่งที่ดีงามเรื่องธรรมะเรื่องเมตตาอะไรต่างๆให้ช่วยเหลือกันนะให้มีจิตใจดีต่อมนุษย์นะเหมือนที่ว่ามนุษย์นี่เขาอุตส่าห์นี่ว่าตามประเพณีใช่ไหมนี่ว่าตามพื้นฐานเดิมเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาอ่อนแอกว่านะเขาอุตส่าห์มาพยายามเช่นสวงบูชาหาผลีกรรมมาเส ช่นสังเวยท่านตลอดท่านกลางคืนกลางวันเอาใจใส่ตลอดเวลาเพราะเขาอ่อนแอกว่าเขาก็หวังให้ท่านช่วยเหลือตอบแทนเขาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยอย่าได้ประมาทแล้วเอาใจใส่ช่วยรักษาเขาด้วยอันนี้ก็เทวดาผู้ใหญ่สอนเทวดาลูกน้องใช่ไหมก็สอนตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ว่าไปก็ยืมปากเทวดาพูดอีกทีหนึ่งคล้ายๆธรรมะเอาปากเทวดาด้วยกันไปพูดใช่ไหมเทวดาใหญ่พูดเทวดาน้อยก็ต้องฟังอันนี้เทวดาก็ตามพรหมก็ตามเนี่ยในที่สุดก็ยังกลัวมารมารนี่เป็นผู้ต่อสู้เรื่อยเลยกับพวกเทวดาพวกพรหมอันนี้อย่างที่เห็นได้ชัดก็ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ก็เป็นหัวต่อของศาสนาเดิมพระพุทธศาสนาเหมือนกันก็จะมีเรื่องที่เราจะปฏิความเป็นบุคลาธิฐานกันใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นโพเป็นโพที่มันบัลลังก์เนี่ยนะตอนที่จะตรัสรู้ก็ต้องได้ทรงรบกับมารใช่ไหมต่อสู้กับมารพิชิตมารว่ามารบอกว่าพระพุทธเจ้าจะพ้นอำนาจเขาซะแล้วไม่พอใจมารนี่เป็นพวกกรณีมิตรวัตรวัตตีเรียกว่าวัตรวัตตีวัตรวัตตีมารมารผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้เป็นกรณีอำนาจของตนเองโดยเฉพาะก็อยู่ในชั้นกามวจรสัตว์ทั้งหลายจะต้องติดอยู่ในกามจะพ้นไปไม่ได้ถ้าพ้นไปก็พ้นอำนาจมารใช่ไหมมารไม่พอใจนี่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่จะพ้นอำนาจมารโอ้มารยอมไม่ได้ตอนนี้ต้องราวีเต็มที่ใช่ไหมก็ยกทัพมาตามตำนานก็พนันนาวของทัพมารครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดเลยทุกชนิดทุกประเภทเลยก็ยกทัพกันมาพอมารมานะครับตอนนั้นน่ะพวกเทวดาพวกพระพรหมเนี่ยด้วยดีใจว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พากันมาห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยมาเฝ้าอยู่เต็มหมดเลยทำแน่นเลยพอได้ยินว่ามารมาท่านนั่นแหละครับเทวดาพระพรหมนี่หนีไปสุดขอบจักรวาลเลยมารไม่ได้ละมารนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะท่านนั่นแหละมารเพราะเทวดาพระพรหมเกิดหนีสุดกูเลยว่าเหลือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่นี่นี่ที่บอกว่าเนี่ยไม่มีใครช่วยแหละเพราะว่าพรหมยังหนีตะเลิศตะเลิศสุดๆนี่กองทัพมารนี่มาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นี่แหละตอนเป็นพระพิชิตมารใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ชนะมารพร้อมทั้งเสนาหมดในคืนนั้นก็ตรัสรู้เป็นพระพิชิตมารนะก็สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแปลว่าพิชิตมารชนะมารนี่ปางเนี้ยที่ประทับนั่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีลายใช้พระคุณพระปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาคุณชนะมารได้นะเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวเทพเทือกพรหมต่างๆนี้ชนะหมด